mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină ascultătorii cu prilejul lecțiunii F109. În următoarele 30 de minute, prin harul, puterea și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom parcurge vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu din Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum ni l-a lăsat scris prin Duhul Sfânt, asistați de un mănânc de cugetări și explicații care sunt opera preotului Niculiță. Parcurgând Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos de maniera aceasta, am ajuns cu ocazia lecțiunii F109 la versetul 33 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, verset pe care îl vom citi îndată urmat de explicațiile însoțitoare. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă relatez o convorbire dintre un tânăr student și un vestitor al Evangheliei. Tânărul acesta s-a dus odată la o adunare în care se vestea Evanghelia. La sfârșit, s-a îndreptat către predicator și a spus: Domnule, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră. A, bucuros, a răspuns acesta. Uitați, eu v-am ascultat atent tot ce ați spus. Mi se pare greșit din temelii. Într-adevăr, dacă oamenii vor merge la pierzare, atunci Dumnezeu este vinovat de aceasta. Dacă Dumnezeu m-ar chema la judecată, eu i-aș pune câteva întrebări. Ciudat, zise predicatorul. Pot să știu și eu la ce întrebări te-ai gândit dumneata ca să-i pui lui Dumnezeu? Imediat, vă spun. Spre exemplu, ea zice: Doamne, dacă ai știut că merg la pierzare, de ce mi-ai dat viața? De ce m-ai lăsat să mă nasc cu o fire pornită spre păcat? Dacă ai știut că există diavol, de ce m-ai lăsat să fiu ispitit de el? Dragul meu, a răspuns predicatorul, în ziua aceea nu dumneata vei pune întrebări, ci Dumnezeu. Să ne închipuim că Dumnezeu, în marea sa îndurare, ți-ar îngădui totuși să-i pui acele întrebări. Știi ce s-ar întâmpla? În clipa aceea, fiul omului s-ar da jos de pe scaunul de judecată și ți-ar spune: Tinere, ai auzit despre cineva pe capul căruia s-a pus o cunună de spini și ale cărui mâini au fost străpunse de cuie? Ți s-a vorbit vreodată de un om al durerilor? Ei bine, acela sunt eu și am îndurat toate acestea pentru tine, ca tu să ai viața eternă. Eu mi-am vărsat sângele ca să te răscumpăr din robia păcatului. Tu însă n-ai vrut să mă primești ca mântuitor și salvator. De ce n-ai apucat mâna pe care ți-am întins-o eu? Din relatarea aceasta două adevăruri se desprind. În primul rând, indiferent de ce gândim și socotim noi, înaintea lui Dumnezeu nu o să putem să punem întrebări, ci El face tot ce vrea. Dar dacă gândul acesta ne strecoară în inimă ideea că Dumnezeu ar fi nedrept, așa cum a spus și tânărul, cu alte cuvinte, El face uz de putere, pentru că e mai puternic și face tot ce vrea, ne condamnă fără drept de apel, atunci să nu uităm ce a spus predicatorul acesta: Domnul Iisus se va prezenta acolo la tronul judecată și va aduce aminte oricărui vrea să pună astfel de întrebări că a venit aici pe pământ și că El a făcut tot ceea ce trebuia făcut pentru ca omul să fie răscumpărat din starea aceea de imposibilitate de a se întoarce singur la Dumnezeu, dar omul n-a vrut, a respins mântuirea lui Dumnezeu, a respins calea de salvare pe care a oferit-o Dumnezeu, fie prin indiferență, fie în mod conștient. Este adevărat că Dumnezeu ne-a făcut? Este adevărat că noi n-am fi putut să facem nimic pentru salvarea noastră? Și dacă nu l-ar fi trimis pe Domnul Iisus, El tot drept ar fi rămas în hotărârile Lui, căci cine îi poate pune Lui întrebări până la urma urmei? Iată însă că în bunătatea Lui cea mare, după ce ne-a văzut căzuți acolo în imposibilitate de a ne ridica vreodată, tot El a inițiat un plan minunat și tainic, veșnic al Său, prin care ne-a oferit posibilitatea de salvare, o posibilitate la îndemâna ori și cui. Vreau să fac mențiune aici că a primi mântuirea este un act care necesită mai puțină energie decât chiar a bea un pahar cu apă. Necesită chiar mai puțină energie decât a vorbi. Tot ceea ce ne trebuie să primim mântuirea este ca în fundul inimilor noastre să îl acceptăm, să spunem acolo în inima noastră: da, Doamne Tată, primesc pe Fiul Tău pe care L-ai dat pentru mine, ai milă de mine păcătosul și fă-mă și pe mine astăzi un copil al Tău. Dacă, întorcându-ne la exemplul nostru cu paharul cu apă, pentru a bea un pahar cu apă îți trebuie să ai o anumită poziție a corpului, îți trebuie să duci paharul la gură, trebuie să deschizi gura, să înghiți, lucruri pe care nu toți le pot face, unii sunt așa de bolnavi încât nu pot face nici atât, atunci pentru primirea mântuirii nu trebuie să faci nimic altceva decât în starea de totală odihnă a corpului, nemișcat, așa cum te afli, poți să primești mântuirea veșnică. Iată ce mântuire minunată a pregătit Dumnezeu, iată cât de la îndemâna fiecărui ins de pe planeta aceasta este, indiferent de sex, de religie, de naționalitate, de vârstă și de orice alte diferențe care pot fi făcute între oameni. Mântuirea aceasta minunată a lui Dumnezeu este la îndemâna fiecărei ființe care face parte din rasa umană. Doamne Tată Ceresc, Te slăvim și Îți mulțumim și cu ocazia aceasta pentru jertfa aceasta minunată și la îndemâna oricărui om. Binecuvintează, Te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte, făcând pe fiecare să înțeleagă această veste minunată, copleșindu-l cu dragostea și cu măreția iubirii Tale și făcându-i să primească pe Domnul Iisus toți cei care nu L-au primit. Iar cei care L-am primit, copleșește-ne cu frumusețea Domnului Iisus și ajută-ne să renunțăm la noi, să umblăm de acum tot mai hotărâți și mai consacrați pe calea care ne-o arăți prin El, prin cuvântul Tău, sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Vom bate în poarta noului Ierusalim, deschizând-o vom începe să ne înveselim, pentru că siguranța noastră este în Iisus Hristos. Și atunci când Dumnezeu ne va cere socoteală pentru viața noastră de păcat, pentru nașterea noastră în vechiul Adam și pentru toate căderile noastre, vom avea pe Domnul Iisus, dacă L-am primit acum aici pe pământ, care va veni și va răspunde în locul nostru. El va prezenta Tatălui certificatul nostru de naștere din nou, actul de înfiere prin care am devenit copii ai Lui, și atunci vom putea să ne veselim, pentru că Dumnezeu ne va primi la piept cu aceeași dragoste și bucurie și plăcere cu care primește pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, al cărui nume dorim să fie slăvit de acum și în toți vecii. Amin. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către textul lecțiunii noastre de astăzi, pe care îl vom deschide cu versetul 33 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, verset pe care îl voi citi, urmat de explicațiile însoțitoare. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Versetul acesta este un citat din cartea prorocului Isaia. După omorârea martirului Ștefan cu pietre de către farisei, s-a stârnit o mare prigoană în Ierusalim, prigoană care a răspândit pe toți credincioșii, afară de apostoli, în împrejurimile Ierusalimului. Cu ocazia aceasta, un înger al lui Dumnezeu se arată lui Filip, unul din cei 7 care fuseseră aleși de apostoli să slujească la mese pe timpul când ucenicii, când credincioșii din prima adunare aveau toate deopște, și îi spune să meargă pe drumul care cobora dinspre Ierusalim la Gaza. Filip a ascultat și, alergând pe drumul acela, a întâlnit un car în care stătea un famen de seamă, un fel de ministru al împărătesei Candace a etiopienilor, citind din cartea Isaia. Îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, Filip îl întreabă pe etiopian: înțelegi tu ce citești? La care etiopianul îi spune: cum aș putea înțelege dacă nu mă va călăuzi cineva? Și l-a rugat să se suie în car. Versetul 32 și acesta 33 ne prezintă locul pe care etiopianul îl citea în car, în timp ce Filip l-a ajuns din urmă. Iată deci în ce împrejurare ne aflăm. Avem deci de învățat că Filip a mers în vorbirea lui drept la Domnul Iisus. Aceasta arată cât de greșit sunt eu când vorbesc oamenilor de alte lucruri. Iar istoria acelui famen îmi amintește că sunt mult mai mulți oameni care însetează după Dumnezeu decât îmi place mie să cred. O, Doamne, dă-mi și mie ochi să-i văd și putere să-i aduc la Tine. Atunci nu voi mai vorbi decât despre Tine și jertfa Ta ispășitoare. Textul, deci, pe care îl citea famenul este acesta: în smerenia lui, judecata i-a fost luată. Numai în smerenie se pot înfăptui lucruri adevărate și jertfe mari. În continuare, textul ne arată pe Domnul Iisus, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Acela căruia i se ia viața de pe pământ va primi viața veșnică în cer. Domnul Iisus, pentru că și-a dat viața ca jertfă, a primit o nouă viață plină de slavă și de rod veșnic. Numai în măsura în care dăm sau lăsăm să ni se ia, vom primi înapoi însătit și înmiit. Așa lucrează harul. Aceasta e ținta urmașilor lui Hristos, să li se ia viața de pe pământ și să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, în locurile cerești. Nimeni de pe pământ nu poate cunoaște cu adevărat pe răscumpărații Domnului Iisus ca fiind os din oasele Lui și carne din carnea Lui. Ca să cunoști starea cerească, trebuie să fii ceresc. Doamne, cu puterea și înțelepciunea Ta, ia-mi viața din tot ce este pământesc, ridic-o în locurile cerești, ca să te poți folosi Tu de ea când vrei și cum vrei. Amin. În versetul 34, după ce a arătat locul din Scriptură care era citit de către famen, famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Iată, iubiți ascultători, ce fericite sunt întrebările curate! Ele totdeauna primesc răspuns limpede și odihnitor. La întrebările necurate, adevărul nu răspunde. Când vrei însă, vrei să cunoști limpede adevărul și întrebi pe Dumnezeu și pe oamenii Lui, să știi, hotărât vei ajunge la adevăr. Scriitorii cuvântului lui Dumnezeu, toți au vorbit despre un altul, adică despre Hristos, Mesia, chiar și atunci când persoana lor este pusă în discuție. La 1 Petru 1:11 citim: ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vesteau mai dinainte patimile și slava de care aveau să fie urmate. Când te luminează cuvântul lui Dumnezeu, vei lăsa deoparte eu-ul tău și te vei ocupa totdeauna de un altul, de Hristos, din care izvorăște viața noastră. Chiar când vorbește despre altul, Scriptura Sfântă te cuprinde și pe tine. Citește cu atenție și cu rugăciune și vei vedea. În continuare, la versetul 35, citim: atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Filip a luat cuvântul. Cuvântul este o mare putere, spre bine sau spre rău, spre lumină sau spre întuneric, spre viață sau spre moarte. Să fim cu mare atenție când luăm cuvântul. Filip a luat cuvântul, adică pe Hristos, sub călăuzirea Duhului Sfânt, de aceea a avut biruință. Și când scrii, și când cânti, și când faci o faptă, iei cuvântul. Ce fel de cuvânt și sub ce călăuzire? Iată o mare întrebare. Și binele și răul din vorbă izvorăsc, spune un proverb sau un altul, de vorbă bună nu te doare gura. Isocrate spunea, păzește mai bine cuvântul pe care îl spui sau îl dai, decât ai păzi o comoară. Să vorbești numai în două împrejurări, sau când știi ceva sigur, sau când ești nevoit. Numai în aceste cazuri, cuvântul este preferat tăcerii, în orice alt caz e mai bine să taci decât să vorbești. Un proverb arab spune, un cuvânt greșit este mai periculos decât un pas greșit. Filip, deci, după ce a luat cuvântul, a început de la Scriptură. Dragul meu, tu când iei cuvântul, de unde începi? Zice un înțelept, pe nume Propertiu, corăbierul vorbește de vânturi, plugarul de boii săi, ostașul despre răni și păstorul de oile sale. Dacă inima ta este plină de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul îți va fi începutul vorbirii tale, pentru că acest sfânt cuvânt îți este desfătarea în orice timp și în orice loc. La început era cuvântul, spune Scriptura. După aceea a urmat vorbăria. Unde nu e cuvântul la început, totul este numai vorbărie. Scriptura este scrisoarea lui Dumnezeu trimisă omului pe pământ. Haideți acum să vedem câteva gânduri despre Biblie ale unor scriitori și filozofi. Iată ce spune marele Kant. Biblia este comoara cea mai scumpă. Victor Hugo spune, în Biblie este Spiritul lui Dumnezeu. Un altul, Thomas Henry, care nu era creștin, spune, nu văd și nu pot concepe cu ce s-ar putea substitui Biblia, ce s-ar putea pune în locul ei. Un mare învățat Heine spune, știți voi ce carte mare este Biblia? Ea e întinsă cât lumea, înrădăcinat în profunzimile creației și urcă până în azurul misterios al cerului. Ea este în adevăr cuvântul lui Dumnezeu, în vreme ce celelalte cărți nu sunt decât manifestarea spiritului uman. Biblia este o carte incomparabilă. Nimic nu va putea înlocui Biblia. Într-adevăr, ea este cuvântul lui Dumnezeu. Billy Graham a spus, eu cred că Biblia este cea mai modernă carte din toată lumea și că viețile noastre ar fi goale fără învățăturile ei. Abraham Lincoln, unul din marii președinți ai Statelor Unite, spune, Biblia este cartea pe care Dumnezeu a dat-o omului. Tot binele din partea Mântuitorului Lumii este comunicat prin această carte. Un alt om de seamă, Patrick Henry, spune, Biblia este o carte mai presus de toate cărțile care s-au tipărit vreodată. Thomas Carlyle spune, o carte nobilă, Biblia, este primul și cel mai vechi raport ce deținem despre o problemă veșnic neschimbătoare, soarta omului și căile lui Dumnezeu cu el pe pământul acesta. O ultimă mențiune a lui Gladstone spune, din 95 de oameni mari pe care am cunoscut, 87 au fost urmași ai Bibliei. Filip, deci, în discuția lui cu etiopianul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. De la orice verset sau cuvânt din Scriptură, ba chiar de la orice carte sau lucru de pe pământ, trebuie să se ajungă la Iisus. Toate căile duc spre El, dar depinde și de cel care vorbește. Dacă inima este prin credință în Hristos, și Hristos este în ea, atunci toate lucrurile trec prin el și duc spre el. Oriunde deschid cartea cărților, pretutindeni găsesc pe Domnul Iisus. Legea are nevoie de el ca să o împlinească. El este sfârșitul legii, în dreptatea, frumusețea, sfințenia și desăvârșirea sa. Prorocii au văzut suferințele și mărirea lui și l-au salutat de departe. Au privit spre ziua aceea mare în care el se va arăta pe pământ. S-au încrezut în el și au cerut și altora să se încreadă. Psalmii, la rândul lor, cântă mila, bunătatea, întristarea, bucuria lui, noaptea prin care a trecut și biruința pe care a câștigat-o. Venirea lui le-a dat o nouă însemnătate și muzică mai adâncă și mai armonioasă. Un credincios de demult, fericitul Augustin, a spus că Noul Testament a stat ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament stă deschis, s-a descoperit în Noul Testament. Iar Domnul Iisus, prin persoana, lucrarea, întruparea și biruința sa, este explicația amândorura. Da, omul are nevoie de Iisus, nu de altceva. Cine primește prin credință pe Iisus, are totul deplin în el. Și adevărul, și neprihănirea, și viața, și lumina, și unitatea cu Dumnezeu, și unitatea cu copiii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este mai necesar decât orice. Dacă trebuie să spunem ceva unui om, să-i spunem despre Domnul Iisus. De oriunde am porni, să ajungem la El. Pe Iisus l-au propovăduit toți apoștolii și urmașii lui de la început și nu s-a schimbat propovăduirea. Ea a rămas aceeași în toate veacurile până la venirea Domnului. Dacă suntem urmașii Lui, îl propovăduim pe El și căutăm să învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Isus. Chiar dacă pornești de la învățătura unei grupări religioase, în starea de vorbă cu un om, trebuie să ajungi totuși la Isus. Și când ai ajuns la Isus, nu mai ai nevoie de învățătura grupării, pentru că în El, în Isus, nu este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, așa cum se arată limpede la Coloseni, capitolul 3, cu versetul 11. A ajunge la Isus înseamnă a ajunge la felul Lui de a fi. Adevărata propovăduire este numai cea care înalță pe Isus, Cel răstignit, Cel înviat, Cel înălțat, Cel care va veni, care arată limpede felul de a fi al lui Iisus. Alt fel de propovăduire, să știți, nu este de la Dumnezeu. A propovădui pe Iisus înseamnă a propovădui cuvântul lui întreg, felul lui, împărăția lui. Cine ocolește o parte din Scriptură din pricină că nu se potrivește cu linia grupării din care face parte, acela nu propovăduiește pe Iisus. Iisus este una cu tot cuvântul Său. El vine numai în inima care este gata să primească tot cuvântul acestei Scripturi. La versetul următor, la versetul 36, cuvântul Domnului ne arată că pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Vom afla, iubiți ascultători, în versetele următoare cum au stat lucrurile. Famenul a primit botezul. Deocamdată, haideți să stăruim puțin, să medităm împreună cu preotul Nicuriță asupra acestui verset. Versetul ne arată că pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Duhovnicești, înțelegând lucrurile, spunem așa: când urmezi neabătut drumul adevărului, dai peste apa adevărului, adică apa vieții. Aceasta este o lege. După părerea unor cercetători creștini mai vechi, Eusebiu de Cezarea și Ieronim, această apă ar fi fost o fântână, o cisternă săpată în pământ, unde se strângea apă de ploaie, nu departe de Hebron. Alți cercetători susțin că apa văzută de famen ar fi fost o vale, un pârâu, aproape de Gaza, unde se afla și o fântână, un lac mai mic, în care se strângea apa numită Murubah. Dar aceasta are mai puțină însemnătate. Dorința fierbinte a famenului, aceasta este partea cea mai însemnată, amintită în versetul de mai sus. Pe famen îl interesa un singur lucru: să împlinească ceea ce a spus Domnul Iisus. Din pricina aceasta căuta cu ochii, în timp ce mergeau pe drum, mijlocul potrivit pentru împlinirea învățăturii lui Iisus. Famenul nu admira peisajul, ci avea nevoie de apă ca să fie botezat. și când a dat peste o apă, a împlinit îndată porunca Domnului. În umblările tale pe drumul vieții, tu ce cauți, dragul meu? Dacă ochii tăi caută mijloacele cele mai potrivite pentru împlinirea cuvântului lui Iisus, ferice de tine! Uite apă, a zis famenul, ce mă împiedică să fiu botezat? Din lucrul acesta se vede limpede că Filip, când propovăduia pe Iisus famenului, i-a vorbit și despre botez și despre alte laturi ale adevărului cuvântului lui Dumnezeu. În propovăduirea lui era cuprinsă toată învățătura Domnului Iisus, tot ce trebuie să știe și să facă omul care vrea să fie mântuit. Domnul Iisus e una cu învățătura sa, care este cuvântul scris pe paginile Noului Testament. Famenul a înțeles marea însemnătate a prilejului, căci mai prețios decât timpul este prilejul, care nu trebuie pierdut. În lucrarea lui Dumnezeu, dacă ai pierdut un ceas, mai pierzi câteva ceasuri până îi dai de urmă, sau poate zile, sau poate ani. De aceea, famenul a pus întrebarea: uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? La marile întrebări nu se pot da răspunsuri mici. Un înțelept spunea: adevărul nu se află după punct, ci după semnul întrebării. Iată-ne ajunși, iubiți ascultători, la încheierea programului F109. Mulțumim lui Dumnezeu că programul său de mântuire, de chemare la mântuire, nu s-a închis până acum și ne-a mai oferit și aceste minute în care am putut auzi vestea cea bună a cuvântului său celui sfânt. Nu putem să știm până când mai prelungește Dumnezeu vremea aceasta de har, nu suntem siguri nici dacă reușim să încheiem în următorul minut programul nostru, pentru că toate sunt ale lui Dumnezeu. Clipa de față este a noastră, clipa următoare este a lui. De aceea facă bunul Dumnezeu ca toți să ne grăbim să beneficiem de clipa aceasta de har pe care ne-a dat-o și să ne grăbim să-l acceptăm, să-l primim pe Domnul Iisus ca mântuitor și ca stăpân al vieții noastre, iar cei care l-am primit să învățăm să umblăm prin el. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos, să fie și să rămână peste noi de acum și până în toți vecii. Amin.
Câte le primim zilnic mai bun.